Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan.
Luar biasa ya. Boleh kita doa sekali lagi ya buat firman Tuhan ya. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang baik, hari yang baik, kami boleh berkumpul bersama kembali Tuhan Yesus untuk datang beribadah, muji, nyembah Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu, biar kami gak cuma sekedar dengar informasi, tapi ada suara-suara Tuhan, ada rema-rema yang kami tangkap sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, dan kami mau dipakai sama Tuhan secara luar biasa Tuhan, sehingga sejak muda gini Tuhan, kami berapi-api buat Tuhan terus, sehingga kami bisa benar-benar jadi garam, jadi terang, dan hidup kami menghasilkan buah. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi shalom. Teman-teman, boleh ini ya. Ya, coba deh. Apa yang membedakan orang non-Kristen sama orang Kristen? Apa yang membedakan suami non-Kristen sama suami Kristen? Apa yang membedakan orang tua non-Kristen sama orang Kristen? Sering saya jumpai karyawan Kristen sama karyawan non-Kristen. Sering saya jumpain, sama aja loh. Bingung kok sama aja ya? Ternyata yang berbeda itu adalah orang non-Kristen sama orang Kristen yang walk with God. Karena gak semua orang Kristen itu dia berjalan bersama Tuhan. Makanya hidup penuh dengan kekhawatiran. Dari mulai khawatir gak bisa dapat kerja, gak bisa dapat pasangan hidup, gak bisa segala macam dia khawatir. Ya, firman Tuhan yang dia terima ini ya cuma numpang lewat. Kenapa? Karena tanah hatinya ini loh. Ingat ada 4 tanah hati ya. Tanah hati pinggir jalan, tanah hati berbatu, tanah hati semak belukar, sama tanah hati yang baik. Ya. Jadi ada orang sama-sama ditabur, karena kalau kita baca tentang 4 tanah hati ini, Yesus bilang, dijelasin kan, tanah hati yang berbatu adalah mereka yang mendengar firman, belukar sama, mereka yang mendengar firman, berbatu sama, mereka yang mendengar firman, yang subur sama, mereka yang mendengar firman, lalu mereka menyambut firman itu. Ini. Yang beda responnya, tapi sama-sama mendengar. Jadi perumpamaan itu bukan bicara yang Kristen sama yang non-Kristen, itu bicara orang-orang Kristen yang ke gereja semua. Ikut retret semua, dia dengar firman kok. Makanya ada orang pas dengar firman nggak nyantel sama sekali. Di sini ada komsel bro, ada komselnya. Ke komsel, padahal di komsel dia lagi dapat makanan rohani yang benar-benar bagus loh, benar-benar diberkati. Cuman setelah komsel itu biasa fellowship kan, fellowship itu cekakakan, bercanda, mungkin kadang ngegosip apa segala macam. Itu sih boleh ya bercanda ya. Cuman sampai lupa firmannya apa. Pulang ke rumah naik mobil benar-benar lupa. Makanya ketua komsel harus ngingetin lagi. Guys, jangan lupa ya. Ini aku rangkumin nih 3 poin ini yang tadi teman-teman please sebelum tidur renungin ya. Aku izin voice note deh supaya teman inget lagi voice note biar enggak lupa. Kalau enggak itu firman beneran dia dapat. Cuman setelah itu kan iblis pengen kita lupa lah gitu. Kenapa orang nonton drama Korea, nonton film di bioskop Pengabdi Setan gitu ya. Kenapa bisa ingat misalnya? Drama Korea, kenapa bisa ingat? Karena ada keterlibatan emosi yang tinggi. Jadi ketika nonton misalnya di bioskop gitu ya, nonton film Pengabdi Setan gitu. Saya gak nonton, tapi ada orang kan nonton ya. Nonton, dia sangat menikmati, dia wah mencengkram pasangannya, dia wah menit demi menit, dan pas habis, waduh, wah udah habis nih. Wah semoga ada sequence yang ketiganya nih, misalnya gitu ya. Dan setelah nonton kan ke food court ya. Di food court apa yang dilakukan? Dibahas biasanya. Wah gokil ya, tuyulnya bisa ada 4 loh, gak ketebak, aku gak tahu, gak nonton gitu. Biasa kan 3 ya, itu tuyul juga. Wah bahas, dibahas, dibahas, dibahas. Pulang, Senin kan dia masuk kantor nih, karyawan dia. Masuk kantor kira-kira apa yang dilakukan? Ditanya teman kerjanya, ada yang nonton belum Pengabdi Setan? Kalau gak ada yang nonton, dia bersaksi buat film itu. Wah, dia kesaksian, gue nonton, gue gila deh. Wah merinding men, ini masih ada sisanya nih. Wah gimana dia akan kesaksian, kesaksian diceritain. Lalu ada kumpul keluarga nih. Arisan gitu ya, bahas warisan apapun itu, pokoknya ngumpul keluarga. Udah nonton belum Pengabdi Setan? Wah dia bersaksi lagi. Kalau ada yang udah nonton, wah dia saling sharing. Ya gimana bisa lupa kalau segitunya. Pertanyaannya kan, nih firman abis ini kalian kan pulang makan nih. Dibahas sih, saya gak tahu dibahas kan. Gue kena banget di poin kedua tuh. gue kena banget tuh. Karena di gue ya di poin kedua tadi, saya gak tahu nih dibahas atau enggak. Kalau enggak, ya jangan hanya karena ada statement Roh Kudus akan ngingetin, tapi membuat kita jadi pemalas gitu. Nyatanya kan coba pada gak inget kan masa Roh Kudus gak bekerja. Kan bukan begitu, ya kan? Karena memang orang gak berusaha mengingat, ya makanya lupa. Saya ini kuliah matematika murni di Berlin. Kenapa sekarang udah lupa semua? Integral 3 baris, logaritma 4 susun semua, kenapa lupa semua? Ya karena saya udah gak mikirin itu lagi. Saya udah gak ngajarin itu lagi. Saya udah gak renungin itu lagi. Kalau dulu mah, 9 sifat logaritma di atas, di luar kepala semua. Ya, ngelihat soal udah tahu, ini sifat masuk yang sifat kedua, dikelarin di sifat keempat, finishing sifat ketujuh. Tahu gitu, karena kita renungin, pikirin. Semua yang kita gak ulang-ulang akan gampang hilang-hilang, saudara. Ya. Akan berbeda ketika suami Kristen, istri Kristen, orang tua Kristen, dia seorang Kristen yang berjalan bersama Tuhan. Ini berjalan bicara abide. Ya, abide itu bicara lekat, tinggal, bukan kita di mana, Yesusnya di mana. Sehingga karena kita abide sama Tuhan, kita lekat sama Tuhan, kita bisa nanya Tuhan. Makanya sakit hati umurnya pendek, saudara. Kenapa ada tanya Tuhan, kayaknya Tuhan aku gak mau begini, mau sembuh nih. Kayaknya aku mau melihat dari sudut pandang Yesus melihat ini. Ya, saya mau belajar kayak Yesus nih, gak sakit hati di salib ya. Gak sakit hati. Ya, ada conversation with God. Itu pasti beda tuh. Tapi kalau orang sekedar Kristen, tapi tidak walk with God, ya, dia akan jadi sama aja kayak orang gak Kristen kok. Sama, dendam juga. Saya kenal juga pembicara pendeta, saudara. Khotbah begini, saya terberkati sama khotbahnya. Cuman kaget dia menyimpan banyak kebencian. Masih disimpan, masih dikoleksi. Cuman khotbahnya bagus. Khotbahnya bagus. Ya. Karena kan khotbah, kalau kita gak walk with God, orang kan mungkin gak gitu tahu. Yang tahu kan dirinya sendiri, sebenarnya kering ya. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Hari ini saya mau bahas tentang walking with God. Ini bicara abide and thrive. Ya, kita bicara lekat sama Tuhan dan bicara hidup kita maksimal nih dipakai Tuhan berbuah. Nah, ada dua hal basic. Nah, berjalan bersama Tuhan ini bicara tentang walk by faith lah. Kita berjalan dengan iman, tapi iman yang hidup ya, bukan iman yang mati. Iman yang mati apa sih ini? Iman yang mati adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan. Boleh baca sama-sama yuk, Yakobus 2 ayat 26, 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan. Itu mati, nonsen. Waktu saya dulu di GB Berlin, kuliah gitu ya, saya bekerja di GB Berlin. Wah, itu kalau kerja di luar negeri kan jemaatnya sedikit gitu. Sedikit lah, sedikit banget jemaatnya. Jadi kita berdoa, penuaian 500 jiwa. Wah, kalau doa tuh, wah tuh gedung bisa bergetar itu. Ya doa, maksud kayaknya wah mantep banget. Cuma pas ada domba baru, yang lama sibuk ngobrol sama yang lama. Yang asik, udah aja yang asik. Orang udah bawa jiwa, saya selalu ngajarin. Yang ajak ngobrol di komsel atau sesudah kebaktian, jangan yang bawa jiwanya. Dia udah ngebawa, yang ajak ngobrol adalah yang teman-teman yang tunjukin bahwa kalian hangat. Ini kan sering kali yang ngajak ngobrol siapa? Yang bawa jiwa itu sendiri. Sehingga ya pas yang bawa jiwa ngajak ngobrol, kan dia kan ada kadang-kadang kebelet ya. Gue ke WC dulu ya, dia pergi. Yang dibawa bingung, semua asik sendiri tuh. Akhirnya apa? Main handphone. Ya. Akhirnya mau datang lagi minggu depan tergantung yang bawa datang gak? Kalau yang bawa gak datang, gak bakal mau datang dia. Ya. Kita doa 500 jiwa, cuman kita aja kan perlu ada perbuatan-perbuatan yang menyambut itu kan, betul ya? Betul ya? Kalau enggak itu jiwa juga pergi lagi, saudara. Nah, dua hal penting nih. Dua hal penting. Jadi poinnya dua aja, tapi satu poin ada tiga. Jadi ada 6 total hari ini. Ya kan? Tiga. Kuat ya, masih bisa ya. Bisa ya, 3 ya. 6 jadi ini. Ya. Ini basic untuk kita walking with God. Ya, walking with God. Yang pertama bicara tentang abide. Yang kedua bicara tentang thrive. Ya. Yang pertama, kalau kita bicara walking with God, kita harus apa sih? Klasik lah. Harus trust God. Trust God bicara apa? Kita harus percaya betul sama Tuhan. Apa yang kita percaya dari Tuhan? Yang pertama, jelas percaya apa? Firman-Nya. Firman Tuhan ya, kalau Anda baca, Anda dengar di dalam khotbah, Anda baca di Alkitab. Itu ayat-ayatnya sangat powerful, betul ya? Sangat beautiful, sangat insightful, sangat helpful. Ayat-ayatnya bagus-bagus loh. Cuman masalahnya, kita percaya gak sama tuh ayat? Masalah kita percaya gak? percaya, percayanya skor berapa 1-10? Skor 6? Skor 7? Skor 4? Juga percaya, tapi percaya skor 4. Saya skor 10 dong, kalau maksimal 10, saya skor 10. Nah, kalau percayanya skor 10, responnya beda harusnya. Karena kamu mempercayai firman Tuhan dengan benar-benar percaya. Makanya banyak orang tuh, orang Kristen bukannya percaya dengan segenap hati, tapi percaya dengan bersandar pada pengertian sendiri. Makanya percaya nanggung gitu. Bukan hidup karena percaya, malah hidup karena melihat. Kita percaya gak sih pencobaan-pencobaan yang teman-teman alami, saya alami, itu pencobaan biasa. Gak melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu setia, dan dia akan kasih jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Itu kan ayat bagus banget, saudara. Cuman, percaya gak? Percaya gak sih dibilang bahwa hanya bagi Yesuslah yang mampu melakukan lebih dari yang engkau doakan dan engkau pikirkan. Itu bagus ayatnya, cuman percaya gak sama ayat itu? Percaya gak sama firmannya? Kalau percaya, cara kita memandang masalah beda, saudara. Ya, problem is no problem. Bukan gak ada problem, tapi no problem. Kenapa? Karena kita percaya sama Tuhan. Apa yang tidak engkau lihat, tidak engkau dengar, tidak timbul dalam hatimu, itu Tuhan berikan bagi mereka yang mengasihi dia. Percaya gak sih? Apa? Itu ayat bagus-bagus, saudara. Cuman percaya gak sih? Ini salah satu ayat yang favorit, bagus banget di Wahyu ya, kitab Wahyu. Kita percaya gak sih? Jadilah orang percaya yang percaya, saudara. Karena banyak orang percaya, tapi kurang percaya. Makanya Yesus ketika tegur, hai engkau bukan. Hai engkau yang gak percaya sama sekali bukan. Hai engkau yang kurang percaya. Iya kan, Yesus kalau tegur. Hai engkau yang kurang percaya. Kurang percaya. Nah ini contoh ayat. Wahyu 3 ayat 7-8. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin, saudara. Ini ayat bagus. Cuman kita percaya gak? Kalau Tuhan udah buka, gak bisa ditutup, saudara. Tapi jangan percayanya firmannya dipotong. Ingat, jika Tuhan tutup, gak bisa dibuka. Kita juga harus tahu ada pintu-pintu yang dengan sengaja Tuhan tutup, saudara. Kayak seolah-olah gak percaya ayat ini gitu. Bahwa Tuhan bisa buka, Tuhan bisa tutup. Intinya percaya aja. Ya, amin, saudara. Dan ujungnya bukan, ini dikasih tahu, dia bisa buka, dia bisa tutup. Tapi yang Anda harus pegang adalah, aku telah membuka pintu bagimu yang gak dapat ditutup seorang pun. Tugas kita percaya aja. Ntar kita ketemu ada pintu yang Tuhan benar-benar buka, yang gak bisa ditutup oleh seorang pun. Tapi ada yang dibuka, ada yang tutup, Tuhan izinkan. Ya udah. Semua sih izin Tuhan. Tapi kita harus percaya, nanti ada pintu yang dibuka sama Tuhan. Ya, percaya aja. Yang pertama, percaya firman-Nya. Siapa yang di sini jujur ya? Siapa yang di sini masih baca Alkitab setiap hari boleh angkat alisnya, coba. Oke, ya. Beberapa alis terangkat ya. Banyak alis terangkat. Bagus nih, Bro. Ya. Baca Alkitab masih harus baca Alkitab ya. Baca Alkitab. Ada yang dengar firman, baca firman. Saya tahu sih gini, ketika ngantuk nggak apa-apa ya. Cuman kita kan pengkhotbah, Merik pengkhotbah. Di depan kita bisa melihat ya kan. Ada waduh kalau ibadah umum lebih vulgar. Ya, nguapnya vulgar bener gitu ya. Ya kan ya udahlah ya. Saya juga dulu ngantukan gitu. Cuman pas udah beda jangan kantuk tuh di aduh Tuhan. Wah, apalagi disegerin dengan cek handphone gitu. Aduh, itu jadi ya Anda seger tapi Anda kehilangan firman itu di momen itu. Ini benih ilahi lagi ditabur ini. Jadi ketika kita ngantuk, kadang-kadang kita emang sulit tidur, habis nonton Liga Champion, apapun itu ya. Tapi seenggaknya kita, aduh Tuhan, dalam hati doa. Aku mau, Tuhan, aku mau nangkep benih firman hari ini, Tuhan. Kasih aku kekuatan untuk segera itu. Ya. Jadi baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau enggak, rubuh, saudara. Rubuh loh. Jadi bicara abide, ya harus bicara percaya. Percaya apa? Yang pertama, percaya firman-Nya. Bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan, itu akan menentukan kualitas percaya kita sama itu firman. Saya pernah ngisi di sebuah komsel, udah lama ini sih. Kan komsel memang berapa sih? 12 orang, 11 orang. Saya lagi ngisi, padahal saya gak lagi ngelucu. Cuman sepasang suami istri ketawa-tawa gitu. ini ketawa ngapain ya, kayak cekakakan gitu. Ya kita hamba Tuhan kadang kepo juga kan, jadi karena komsel kecil gitu kita agak melipir-melipir gini ngomong. Pas yang ngintip, nonton kartun saudara, ini beneran, dia nonton kartun. Dan saya gak marah, saya gak kesinggung, saya gak kesel, cuman saya kesian. Di tengah firman dibagikan oleh hamba Tuhan saja, dia nonton kartun, gak mungkin di rumah dia nonton khotbah kan. Ya, kalau gitu keder namanya, pasti di rumah dia lanjutin lagi. Disiplin rohani korporat saja gagal. Entar ada retret, datang. Di situ disiplin rohani korporat, tangkap apinya tuh. Cuman kuncinya pas disiplin rohani sendiri. Karena pas lagi korporat, Anda gak mungkin berbuat dosa. Siapa ya? Gak mungkin lah. Iblis bisa serang Anda, Anda segitu kuatnya. Memuji bersama on fire-nya. Cuma pas di rumah ini yang paling penting nih. Di rumah nih, pas sendiri. Jangan sampai iblis tuh pas ngeliat kalian rame-rame, oh beraninya keroyokan lu, ntar di rumah lu sendiri abis lu. Bener kita di rumah babak belur aja mau iblis. Ya kan? Jangan, di rumah juga harus on fire saudara. Makanya ada yang hidup menurut roh, hidup menurut daging, yaitu ya tentang be strong in the spirit ya. Nah ini percaya firmannya yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dipercaya? Yang pertama percaya firmannya, yang kedua adalah percaya karakternya. Kita harus percaya karakternya Tuhan. Karakter Tuhan apa sih? Naum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Dialah yang baik. Makanya WL sering memancing bilang apa? God is good all the time. And all the time, God is good. Ya. Tapi kalau lagi gak dipancing, Anda juga harus bisa ngomong begitu. Pas lagi di rumah, pas ada lagi disakiti, itu firman Tuhan. Ini percaya bukan bicara di sini ya percaya. Cuman ketika Anda lagi disakiti, ketika pintu lagi ditutup, ketika ada kegagalan, apakah Anda masih percaya dengan skor 10 itu firman Tuhan? Anda masih percaya bahwa God is good all the time? Aduh gimana ya WL lagi belum pancing nih. Wah jangan tunggu dipancing WL. Pancing diri Anda. Sama tadi penabur, diibaratkan penabur selalu kan pendeta. Iya memang pendeta nabur firman. Cuman diri kita juga harus jadi penabur buat tanah hati kita. Ngerti gak? Diri kita juga harus jadi penabur buat tanah hati kita. Kalau tunggu ditabur, jaraknya lama kan? Minggu, ada komsel kapan? Rebo kali. Itu lama kan? Tapi kalau diri kita sebagai penabur juga, di tanah hati kita, ah itu tiap hari tuh. Tiap hari. Amin saudara. God is good all the time, percaya itu. Gak usah tunggu dari luar, ngingetin lagi sendiri. Baca firman Tuhan, jangan tunggu harus dipaksa-paksa, semua yang dipaksa tersiksa. Benar. Sampai harus dibikin gerakan baca Alkitab, GBA, gemar baca Alkitab, gerakan baca Alkitab, harus dibikin grup-grup. Ya. Sampai harus ditaruh PIC-PIC yang ngingetin terus. Saking ngingetin terus, akhirnya PIC sama jemaat ribut loh. Ya kan, wah. Ini ngingetnya kagak tahu selamat malam dulu, kayak selamat ini main. Emang gue ujung ribut. Ya bukannya, boleh ada gerakan-gerakan itu sangat boleh, tapi jangan sampai tunggu ada begituan baru kita baca Alkitab gitu. Itu udah kesadaran lah kita mau kenal Tuhan ya, percaya firman-Nya ya baca kan. Amin saudara, masih bersama saya, mukanya sedih-sedih ini semua. Ya, kan? Ya. Yang kedua, percaya Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik, 1, 2, 3, Tuhan itu baik. Ah baik kita bahas, baik. Baik, B-A-I-K. Tuhan itu baik, karakter Tuhan. B, karakter yang pertama bicara, Tuhan itu benar. Dia yang bilang ya, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia itu kebenaran, dia itu firman itu sendiri. Jadi dia itu akan memerdekakanmu dari segala tipu-tipuan iblis. Dia Allah yang benar. Dia Allah yang tidak bisa melakukan kesalahan, tidak akan melakukan kesalahan, dan tidak mungkin bisa melakukan kesalahan. Dia bukan Allah yang, ups, aduh, ternyata dia gak kuat nih sama cobaan ini, salah, gue salah. Enggak begitu. Ya Tuhan gak begitu. Dia tahu Ayub kuat, dia tahu Yusuf kuat, dia tahu Daud kuat. Ya. Nah pas kita lagi gak melekat, kita jatuh, balik lagi. Dia Tuhan yang benar, saudara. Dia Tuhan yang benar. Lalu di bicara apa? Tuhan sifatnya apa? Adil. Dia hakim yang adil sekaligus pembela kita, saudara. Dia adil, saudara. Kalau orang enggak percaya benar-benar bahwa Tuhan itu adil, biasanya gimana tuh orang? Gampang kecewa. Sambil bilang apa? Gak adil. Nah itu kan. Tidak adil. Dia mulai apa? Banding-bandingin. Dirinya sama diri orang. Mobilnya sama mobil orang. Income-nya. Saya tanya, kapan income berapa yang membuat Anda sangat bersyukur? Ada yang bilang, 50 juta kok. Kalau 50 juta bersyukur? Bersyukur kok. Kalau di tempat-tempat teman saya nih, di ring-ring saya berenam gitu, saya 50 juta gitu, saya bersyukur. Iya, tinggal tunggu mereka semua di sekeliling Anda jadi 100 juta, Anda pasti gak bersyukur. Hah? Kok dia cepet nih? Kok gocap nih? Wah, kalau gitu saya bersyukur kalau pego deh. Nah, itu gak, akhirnya gak ada habisnya, saudara. Ya, bersyukur itu gak bicara apa yang dari luar, apa yang menempel. Dari dalam. Bersyukur artinya dengan sengaja mengarahkan pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Itu bersyukur. Kenapa kita gak bersyukur? Karena kita ngarahin pikiran kita ke bukan kebaikan Tuhan. Makanya kita gak bersyukur kan. Tuhan yang adil. Gak sibuk banding-bandingin. Orang kalau gak percaya bahwa Tuhan itu adil, dia gampang kecewa hidup. Gampang pahit deh. Tahu gak? Segala bentuk ketidakadilan yang ada sudah lunas di kayu salib. Emang Yesus adil apa? Dicambuk begitu, disalib. Gak adil kok, dia gak salah. Cuman dia lakukan itu. Jadi kita bilang gak adil, udah lunas di situ. Ya. Jadi semua yang ada itu sudah sesuai dengan porsinya. Sudah tepat, sudah sesuai. Dah. Ya. Setiap kita memang, tapi beda, emang beda. Kenapa? Karena setiap kita spesial kok. Setiap kita itu ada privilege masing-masing. Tuhan itu adil. Yang berikutnya, Tuhan itu ilahi. Ilahi tau ya, maha. Dia maha pengampun. Dia maha kuasa, lebih dari sanggup. Dan yang kita harus tahu nih, dia maha hadir, maha hadir. Ya, maha hadir. Ntar Anda buka aja ayatnya ya. Maha hadir, Mazmur 139 dibilang, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Aku kesini ada Tuhan, kesana Tuhan, kesitu ada Tuhan. Anda lagi ramai-ramai ada Tuhan, Anda lagi sendirian ada Tuhan, Anda lagi ngomongin bos, di belakang bos ada Tuhan juga di situ. Anda masih ngomongin lagi. Ya, Tuhan maha hadir. Enggak ada satupun tempat yang enggak bisa didatengin Tuhan. Enggak ada satupun waktu yang enggak bisa dikunjungi Tuhan. Di masa lalumu, Tuhan ada. Tuhan ada di masa sekarang, masa depanmu aman, ada Tuhan, saudara. Makanya kalau Anda balik ke masa lalumu itu, baliknya bersama dengan Tuhan. Tuhan itu penyembuh, Tuhan. Ilahi. Dan yang terakhir, kasih. Di Daniel dibilang Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, pengampun dan penyayang. Tuhan itu, dia itu sifatnya dia kasih. Dia gak bisa dendam sama kita, dia gak bisa membenci kita, saudara. Dibilang kasihnya begitu dalam, tinggi, panjang, lebar. Bahkan dibilang di Roma 8 ayat 37-39 dibilang apa? Tidak ada yang bisa memisahkan kamu dari kasihnya Kristus, dibilang. Bahkan engkau lebih dari pemenang. Karena Kristus yang mengasihi kamu. Mengasihi kamu. Nah pertanyaannya, kita percaya gak sama karakter Tuhan? Bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu adil, Tuhan itu ilahi, Tuhan itu maha kasih. Kita percaya gak? Kalau percaya, respon kita dalam kehidupan beda. Nah banyak orang cuma tahu tapi gak benar-benar percaya. Makanya responnya kayak orang yang gak ngerti firman lah. Kalau orang non-Kristen kan wajar ya, karena dia kagak dengar firman. Cuma kita kan dengar, kok sama aja responnya gitu. Sama saja. Nah, sifat yang ketiga. Yang pertama itu percaya apa? Yang pertama masih ingat? Percaya firmannya. Yang kedua percaya karakternya. Tuhan itu baik-baik, bicara apa saja. Benar, yang kedua. Adil, yang ketiga. Yalah, yang keempat, kasih. Yang ketiga, percaya prosesnya. Percaya prosesnya Tuhan. Nah prosesnya Tuhan ini bicara waktu. Ingat setiap proses Tuhan itu pasti ada tujuan mulia, udah pasti. Ada tujuan mulia. Kita kesian sama Ayub ngalamin gitu, tapi ada tujuan mulia dan kita diberkati sama kisahnya Ayub loh. Kalau mau versinya kita kan, Ayub gak ada sakit begitu, Yusuf gak ada dibuang ke sumur, Daniel gak ada dimasukin gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego gak ada dimasukin api. Itu Alkitab tipis banget itu. Kayak tabloid bobo jatuhnya itu ya kan. Enak sih abisnya cepet, cuman gak ada inspirasinya teman-teman. Lah kok udahan aja. cuman keturunan-keturunan doang nih. Ya. Cuman kenapa kita baca itu diberkati, Saudara? Siapa yang enggak diberkati sih baca kisah Yusuf? Baca kisah Ayub, baca kisah Yabes. Karena Tuhan izinkan prosesnya terjadi. Dan mereka berespon benar. Ya, dia tahu ini tentang waktu Tuhan. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, pada waktunya. Jadi, percaya sama proses Tuhan. Lakukan aja yang terbaik. Do the best aja. Kita gak tahu, kita pengennya tuh prosesnya tuh cepat gitu. Secepat yang kita mau. Ini tentang yang Tuhan mau, Saudara. Tuhan tahu ukuran kematangan kita. Makanya Tuhan izinkan, Tuhan masih izinkan. Tugas kita nabur, kasih yang terbaik, kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Ya. Nah, jadi yang pertama, ini tentang proses juga, Pengkhotbah 7-8. Ini pendek, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ini ngerti gak ayat ini? Akhir dari suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ini tentang proses, Saudara. Kalau pas di awal, aduh kayak gak usah ada apa. Padahal kalau you lewatin, lu kaget bahwa kita sedewasa ini, kita punya sekemampuan ini. Gara-gara kita bilang gak mampu, tapi kita berjalan bersama Tuhan, kita berlatih, walau letih, kadang merintih, sampai tertatih. Terus kita lakuin aja. Dan kata, ih gue bisa ya. Ih ternyata aku mampu loh. Jangan lupa bersama Tuhan. Aku mampu ya. Yes, lebih baik. Cuma anda gak lakuin. Diam di awal, tanpa diproses. Lebih baik yang itu setelah diproses tuh. Jauh lebih baik. Punya kemampuan nambah. Di sini enggak bagusan di sini. Akhir, makanya setia aja. Setia pada perkara-perkara kecil. Tentu ketika ada perkara besar, karena kualitas kita sudah makin bagus. Saya tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, V-nya, saya trainer nih. V-nya dulu sama sekarang ya beda. Trainer ya, sebagai trainer, coach, sebagai coach. Beda, kenapa? Karena secara kualitasnya udah beda. Makanya dibilang akhir segala sesuatu lebih baik. Dan dibilang apa? Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Panjang sabar, lewatin proses sabar. Kalau sombong, orang gak mau diproses. Apain sih ini? Gini, gak usah gini-gini juga udah bisa. Harus sabar. Jangan barbar. Ya, boleh berkobar. Api ya. Apinya Tuhan. Cuman harus sabar lewatin prosesnya. Amin, Saudara. Proses ditegur. Kadangkala emang kita salah, gara-gara kita salah pelayanan dicabut gitu. Sementara. Ya udah, sabar aja lah. Emang diproses, jangan jadi ngambek, tinggi hati tuh. Sabar, sabar. Ya, sabar. Apalagi karena kesalahan kita diproses, ya udah sabar dah. Ya, tebus. Ah. Yang berikutnya, tiga yang berikutnya. Jadi yang pertama itu, ini bicara abide-nya, nanti bicara thrive-nya. Jadi, untuk walking with God, ini bicara yang pertama itu trust God. Yang kedua, bukan cuma trust God, tapi bicara apa? Serve God. Bukan cuma percaya Tuhan, tapi bicara melayani Tuhan. Hidup bukan tentang perjalanan, tapi tentang pelayanan. Maka it's not about duration, tapi about donation. Apa yang kita berikan. Makanya orang, kalau murid Yesus, makanya beda murid Yesus sama fans Yesus. Beda. Kalau fans Yesus itu fokusnya ke atribut. Anting salib, ya, kalung salib, tato salib, nyetir nyalip-nyalip, wah pokoknya semuanya salib-salib. Ya kan? Ya, bukan gak boleh, tapi perilakunya dong. Ya kan? Jangan ribut karena atribut gitu loh. Kalau murid Yesus, contribute. Bukan atribut, kontribut, tapi yang dia bisa lakukan, berikan, taburkan. Serve God. Nah, melayani Tuhan bicara apa? Biar gampang diingat, 3B. Tadi trust God, udah lupa, masih ingat? Masih ingat ya? Nanti makan siomay dibahas ya. Tuh ada tukang siomay kan udah dibahas nih. Yang trust God, gue dapet yang ketiga, nah apapun itulah. Ya. Trust God, bicara percaya apa? Firmannya, yang kedua karakternya, yang ketiga prosesnya. Kalau lagi diproses, jangan diprotes. Ya. Itu mendewasakan kita. Ingat, setiap proses Tuhan ada tujuan Tuhan. Dan tujuannya itu mulia. Gak kepikiran lah. Jadi banyak plot twist yang gak nyangka anda. Jelas kan dibilang apa? Rancanganmu bukan rancanganku. Bedanya seperti bumi sama langit. Jadi emang banyak plot twistnya. Tapi plot twistnya dalam rencana Tuhan. Gak nyangka-nyangka. Serve God. Supaya gampang diingat 3B ini. B yang pertama ini. Hidup benar. Hidup benar bicara hidup saleh. Banyak kita senengnya hidup salah. Hidup salah ya emang gampang sih, tapi hidup saleh ini, hidup benar. Menghidupi kebenaran. Kebenaran kan banyak ya, ayat-ayatnya. Tapi satu lah, ingat aja hukum utama, itu jangan sampai gak dilakuin. Hukum utama tentang kasih, saudara. Kita orang Kristen, kasihnya harus berasa. Istri saya dulunya Muslim, orang Padang asli istri saya. Ya. Cuman dia mengenal Kristus, dia mengenal orang dari orang Kristen. Dia tinggal sama orang Kristen, dia bilang, gila ini baik banget. Baik, penuh kasih. Baik sekali. Ya. Makanya Alkitab dibilang jangan sampai kasihmu hambar. Dibilang jangan sampai kasihmu pura-pura. Ada kita mengasihi pura-pura. Ada embel-embel. Dan Yesus bilang, kalau kamu hanya mengasihi orang yang baik sama kamu, lah orang yang lain pemungut cukai juga begitu. Jadi untuk baik sama orang baik, itu gak perlu Yesus, saudara. Itu perlu, hanya perlu apa? Tahu diri sama tahu malu, saudara. Kita main ke Jogja nih, dikasih nginep tempat dia. Dia main ke Duri Kepa, kita punya kamar 1-0, masa belak gak PA sih. Main sini dah. Ya, gak butuh Yesus, butuh tahu diri, tahu malu, nginep. Tapi kalau Yesus ini bicara bagaimana kasih kita ke orang yang mungkin jahat sama kita, ngejegal kita, gak pernah ngancem-ngancem kita. Ya. Makanya istriku dulu, walaupun dia Muslim, ada masalah, carinya orang Kristen, minta doain. Ya, dulu sebelum sama saya gitu. Muslim tapi dengar lagunya gitu tuh. Doa Yabes, Allah peduli. Muslim karismatik loh. Sedangkan banyak Kristen, Kristen rematik. Ya, kagak ada. Iya, rematik banget. Kurang gerak, kurang api. Dia diberkati sama orang Kristen. Kasihnya berasa. Nah, kasih kita bagaimana? Ya. Kasih kita terhadap, gak usah kejauhan, orang tua gimana? Jangan kita baiknya ke orang tua orang, ke orang tua sendiri gak baik. Kalau sama orang tua orang, ya ampun baiknya. Ada orang begitu, ke mami orang baik banget. Bertamu, udah tante saya yang nyuci aja piringnya, gak usah ya kan. Aduh jangan, udah gak apa-apa, udah biasa. Udah sampai terharu tuh maminya temen. Ih mami angkat anak juga nih, sampai mau diangkat anak loh. Padahal di rumahnya pemalas bukan main. Coba cek hodeng ditutup belum? Ah malas lah, punya kaki mami aja. Kalau lagi nonton drakor, waduh. Tol cek lampu deh, matiin mami, ah mami aja dah. Lihat tuh, di rumah pemalas banget. Sampai mami, ya ampun gue buang juga, bayangin. Di rumah mau dibuang, di mami orang mau diangkat anak. Gitu. Tuh kalau diangkat pasti dibuang lagi, karena karakter asli pasti kebongkar. Ya, kasih kita gimana sih ke orang tua yang masih ada? Hormat itu kan, menghormati orang tua kan bukan begini kan, tapi dalam bentuk kita mengasihi dia. Hormatilah ayah ibumu, titik, bukan ayah ibumu yang menjadi teladan dalam hidupmu yang gitu. Saya ditinggalin ibu saya waktu saya kecil. Saya kelas 4 SD, mami saya udah ninggalin saya 5 bersaudara, saya anak kedua, mami saya pergi ninggalin saya, kami lah ditinggalin, gak balik lagi, sama sekali gak balik. Ya. Cuma deh kita mengasihi dia lah, mengasihi, sampai sekarang ya mengasihi. Gak pernah ngungkit, kadang-kadang kita udah mengasihi, masih bahasa manusia, wah kok dia udah segininya masih aja nuntutin. Tapi kita gak pernah, mami sendiri gak pernah. Kita tahu kok apa yang melukai dia. Mengasihi kan salah satunya Anda harus peka apa yang bisa melukai orang itu. Ya yaudahlah, yaudah dia mau itu, yaudah dia masih ada. Dan dia mami kita, yang peluk, yang mengasihi ya kita. Masa si Merik, ya kan? Gak kenal mami saya. Bro kasihin mago dong, ya kan? Ya saya lah yang kasihin kita anaknya, betul ya? Dan Anda tahu apa yang Tuhan senang kan? Ya. Hidup benar, dibilang. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ini jangan karena ada kata saling jadinya kita nunggu-nungguan atau tunggu dibales. Kalau dia ngasih saya sih bisa ngasihin dia lebih lagi lo padahal lo. Ah udahlah gue nggak mau respect dia aja nggak respect gue lo. Ini saling di sini karena Yesus ngomong one to many komunitas. Tapi kalau Yesus ngomong ke diri kita, pribadi lepas pribadi, kasihi. Karena ada orang gara-gara kata saling, dia stop mengasihi. Gara-gara kata saling, stop membantu. Ah, dia juga gak bantu gue, ngapain gue bantu dia. Gara-gara kata saling loh. Padahal karena ini ngomongnya ke komunitas. Kalau ngomong sendiri, kita mau jadi seperti Yesus, ingat aja apa yang Yesus ngomong. Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang lebih dulu. Ini bicara inisiatif tentang kasih, saudara. Ya, jadi yang pertama bicara hidup benar, yang kedua, hidup bertanggung jawab. Hidup bertanggung jawab.
ini bukan bicara sekedar rutinitas ya, Senin sampai Jumat ada ngantor. Ini bukan tentang bertanggung jawab, bukan bicara rutinitas, tapi tentang totalitas. Karena semua Anda kerjakan buat yang di atas. Hidup bertanggung jawab. Do the best. Anda lihat kisah Yusuf. Yusuf itu segitu bisa berbuah dimanapun dia ditempatkan, dia berbuah. Artinya berbuah apa? Orang merasakan buahnya. Orang diberkati luar biasa. Kenapa? Karena Yusuf itu excellent. Dia bertanggung jawab. Go to the extra mile. Ya kan Tuhan berkati? Ya Tuhan berkati. Tetapi karakter Yusuf juga jadi berkat, saudara. Coba deh dibilang Tuhan. Kan begini, Tuhan memberkati segala yang dikerjakan Yusuf. Sehingga dia menjadi anak kesayangan Potifar. Dia menjadi anak kesayangan kepala penjara. Bayangin deh kira-kira Yusuf kerjanya gimana. Gak mungkin dia males-malesan, tunggu diteriakin, tunggu di harus diiming-iming dulu. Pasti Yusuf juga dia sadar sebagai orang yang cinta Tuhan, yang dekat sama Tuhan. Dia harus punya etos yang bagus dalam bekerja. Tuhan berkatin kita seringkali lewat orang. Orang berkatin kita, dia lihat karakter kita, bagus gak? Ada orang karakternya ngusir berkat, ada. Pemalas, ya ngusir berkat karakternya. Udah mau ditolong, ya ampun. Saya diceritain sama klien saya, Pak, saya kan dia Kristen, saya nolong orang Kristen, Pak. Udahlah, saya tahu dia punya dagangan, saya beli semua dagangannya. Pas hari ya datang telat, pas datang makannya enggak fresh. Kan bagaimana dia mau ngulang berkatin ini orang lagi, betul gak? Dia enggak tanggung jawab, enggak excellent gitu loh. Enggak excellent, saudara. Jadi, belajar dari Yusuf. Kenapa saya tahu Yusuf itu excellent? Kita lihat dari pas kecil deh yang dibilang dia dimanja. Bapaknya bilang, coba kamu cek keadaan kakak-kakak kamu deh. Di padang rumput tuh. Cek dia lagi gimana keadaannya. Yusuf samperin. Tahu kan pas dia nyampe ke padang rumput, kakak-kakaknya gak ada. Padang gak ada di situ. Kalau dia gak punya etos yang bagus ya, dia pulang pasti. Pak, udah ya. Udah aku cek ya. Selesai ya tugasku ya. Ya, wah dia main Mobile Legend lagi. Oh enggak ya, dia balik. Tapi dia gak balik, saudara. Dia masih nyari di sini. Terus ketemulah ada orang di sini. Cari siapa? Kakak kamu. Oh, mereka kedotan. Oh, kedotan. Wah, dicari ke sana. Samperin lagi. Tuntas, totalitas, ikhlas itu. Ya. Orang kalau punya tanggung jawab seperti itu. Belajar kayu. Karena kita sering yang kita ingat cuman kisah Yusuf itu tentang etikanya saja. Wih, enggak zina, benar deh enggak zina. Tapi kita lupa Yusuf itu kerja keras, totalitas, tanggung jawab tuh Yusuf. Makanya dia dipromosikan luar biasa, saudara. Ya, bukan hanya tentang etikanya saja, tapi tentang etos juga, saudara. Ya, bertanggung jawab. Di sini enggak ada pemain keyboard ya? Berarti pemain gitar kali ya. Udah mau kelar tuh boleh petik-petikin lagu sedih gitu. Boleh ya. Tanda udah mau usai kan ada lagu sedih ya. Biasa ada keyboard sih tadi kagak ada, masa drummer ya sini aja deh. Ini aja deh boleh deh. Boleh bro ya. Ya, mirip Sandi Sandoro ya dikit ya. Ya. Boleh deh tak pernah padam. Oke ya. Saudara masih bersama saya, dikit lagi selesai ya. Ya. Jadi untuk kita bisa maksimal itu, ya fondasinya harus hidup dalam kebenaran dong. Kita harus tahu kebenaran ngomong apa. Dewasa rohani itu bukan kita plus apa kata orang, tapi kita disesuaikan dengan firman ngomong apa. Baru kita tahu kita sedewasa apa sih. Di Yakobus 2 aja dibilang mengasihi tanpa memandang muka. Karena dibilang barang siapa mengasihi dengan memandang muka, dia membuat pelanggaran. Tapi banyak orang Kristen masih rasis kan? Banyak loh masih rasis. Mengasihi memandang muka. Secara ukuran firman sangat gak dewasa. Ya, hidup benar, makanya harus baca kebenaran biar kita tahu hidup benar seperti apa. Tuhan bicara hidup saleh, taat, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan. Yang kedua, itu hidup bertanggung jawab, totalitas, karena semua buat yang di atas. Jangan anggap semua cuma rutinitas, pasti gak totalitas. Extra mile, excellent, etos yang terbaik, etika yang terbaik. Yang ketiga, untuk kita bisa maksimal ya, serve God, hidup berkembang, saudara. B yang ketiga, hidup berkembang. Siapa yang di sini merasa ya, diri Anda yang sekarang ini sudah the best version of you. Jadi udah, ini sih kayaknya udah maksimal nih. Kayaknya udah mentok deh segini deh. Pasti enggak kan? The best version of you in Christ. The best version of you in Christ. Ini bicara banyak hal yang Tuhan tahu banyak, tapi kita belum tahu banyak. Makanya enggak boleh so tahu. Saya gak pernah nyangka saya ini bisa berkhotbah, saudara. Saya dulu bangun sebuah youth, dewasa muda juga, namanya Jeger, Jesus Generation. Waktu saya di Berlin. itu yang khotbah wakil saya. Saya pikir saya 2 tahun mimpin, saya pikir saya enggak bisa khotbah. Yang khotbah wakilku namanya Randy. Karena saya pikir saya enggak bisa khotbah. Jadi saya, tapi saya bisa bagi ayat. Saya baca firman, saya bagiin aja ayat ke grup, bagiin ayat. Bagiin ayat. Oh, tapi saya enggak ke grup. Saya karena saya tuh kalau di grup tuh sering ke-skip, saya kasih itu ke orang per orang gitu. Bagiin ayat aja dari dulu 2 tahun bagiin ayat. Saya pikir saya enggak bisa bagi khotbah. Yang khotbah tuh namanya Randy, wakil saya, sama ada apa ketua misi di Jiger itu namanya Bang Aziz. Udah Bang Aziz yang khotbah berdua aja. Saya bilang, "Wah, bagus tuh kalian bisa berkatin lewat khotbah, bagus-bagus." Saya pikir saya enggak bisa khotbah. Ya. Tapi makanya kita ingat ketika kita dikasih kesempatan, ya, kita ingat nih, apalagi kesempatan didatangkan pada kita, tandanya kan ketika orang nawarin kita kesempatan, bukan tandanya orang lihat kita tuh perfect. Tapi orang lihat apa? Kita punya potensi untuk bisa ngelakuin itu. Jangan bilang tidak siap pada ketika ada kesempatan. Karena enggak ada kata siap. Siapa yang siap sih? Yang ada siap-siap, itu yang ada tuh. Siap-siap, siap-siap, terus siap-siap. Jangan jadi orang yang hobinya menolak kesempatan, menghindari kesulitan. Enggak berkembang sama sekali, saudara. Karena the best version of you itu harus dibenturkan sama situasi yang Anda enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saya dulu ya, saya sekarang jadi trainer. Mana kepikiran jadi trainer? Saya waktu pas balik dari Jerman ke Indonesia, disuruh Tuhan balik, saya juga bingung kan, saya perlu hidup kan. Kerja apa ya? Saya pikir, oh, karena dulu, jadi saya dulu gak pernah mikir nih. Dulu saya awalnya nge-MC, tapi dulu gak pernah mikir jadi nge-MC. Makanya waktu di gereja, di GBB dan jemaat cuma 20, disuruh, "Nan, nge-MC ya." Saya gak berani, takut. Akhirnya nge-MC ada namanya Siska, Siska yang nge-MC. Akhirnya Siska berdua, ada namanya Susan nge-MC berdua. Suatu kali si Susannya entah kenapa gak bisa datang di acara ulang tahun gereja, which is cuma 20-an orang. Si Siska langsung tarik saya, "Ayo Nan, temenin gue nge-MC di depan." Nge-MC. Tapi Siska yang ngomong, saya cuma pasang badan. Akhirnya apa? Saya kabur, saudara. Karena saya takut, malu gitu. Aduh, gue gak bisa deh. Saya pikir gak bisa. Tapi waktu itu saya gak ngerti lah konsep Tuhan. Bahwa Tuhan yang memampukan, kita berjalan bersama Tuhan. Nah akhirnya pas sadar, disitu tahu nih ketika ada kesempatan, ya, saya Tuhan, ini oke gak nih, ambil gak? Yaudahlah kan bersama Tuhan. Tapi bukan cuma sekedar doa-doa ya. Anda juga harus berlatih loh. Saya langsung, wah, pas ngambil pertama kali job nge-MC, nge-MC gak dibayar gitu ya, set di Berlin. Langsung cari di Google, nonton, tanya orang yang udah senior, tanya kerja keras. Doa sama berbuat sesuatu, saudara. Ya, persiapkan. Ada orang, aduh gue gak bisa khotbah. Bukan gak bisa khotbah, kan tadi kagak terbiasa. Terus udah bilang gak bisa khotbah, pas dikasih jadwal gak nyiapin lagi. Walaupun di komsel ya, nyiapinnya hamin satu. Saya aja udah sering khotbah aja, kalau nyiapin gak hamin satu, saudara. Gak hamin satu, betul ya, kita nyiapin gak hamin satu. Kita benar-benar nyiapin, saudara. Ini bilang gak bisa, nyiapinnya hamin satu. Nanya pun gak, "Nan, ini kalau udah begini gimana ya bisa ada masuk?" Itu pun gak dilakukan. Saya aja sebelum khotbahin di sini hari ini, siapa yang saya khotbahin? Istri saya. "Saya, khotbah dong. Ada masukan apa? Poin mana yang kamu paling diberkati?" Ya, saya keluarin dulu supaya tahu mana yang flow-nya udah oke belum. Persiapan, latihan. Ya. Karena saudara, kita lihat ayatnya di Joel. "Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Biarlah orang yang tidak berdaya ini akhirnya bisa berkata, 'Aku ini pahlawan.'" Artinya pahlawan apa? Dia berdampak menyelamatkan orang. Iyalah, karena dia udah jadi become better. Mata bajak udah jadi pedang, pisau udah jadi tombak. Tahu gak, ketika Anda terus berkembang, Anda akan menginspirasikan banyak orang yang kerjanya nolak kesempatan, seperti saya dulu. Ya, kita bisa tarik mereka, jadi become the best version dari diri mereka. Tapi kalau Anda gak berkembang, terus nolak kesempatan, Anda akan ngumpul sama orang-orang yang kerjanya nolak kesempatan. Ya, iya mah, kalau ini emang dari lahir emang jago khotbah nih, waduh dari lahir loh. Orang nggak tahu kita mempersiapkannya seperti apa, ya. Ini saudara, hidup berkembang. Jadi ada 6 hal yang harus kita ingat, ya. Ini dia. Untuk berjalan bersama Tuhan, trust God and serve God. Trust God bicara percaya firman-Nya, percaya benar-benar percaya saudara sama firman Tuhan. Maka harus baca, renungkan, seriusi ketika firman ditabur, jangan kabur. Percaya karakter dia baik, benar, adil, ilahi. Dia penuh kasih. Dan kasihnya sempurna. Dibilang kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Barang siapa masih aja takut. Dibilang dia tidak sempurna dalam kasih. Artinya apa? Dia gak kenal tuh ada namanya kasih yang sempurna, yaitu kasihnya Yesus. Percaya prosesnya, ada waktunya, ada tujuannya Tuhan. Waktu ada kronos, ada kairos. Kronos itu ya waktu yang kita jalani, Senin sampai Minggu, sehari 24 jam, sebulan 30 hari. Tapi ada namanya kairos, momentum Tuhan, saudara. Yang kita bisa lakukan apa? Setia pada kronos yang ada, bertanggung jawab aja. Sambil menyambut, nanti ada kairosnya Tuhan. Ya, lalu di serve God ini, hidup benar, menghidupi kebenaran. Lalu hidup bertanggung jawab. Bertanggung jawab bicara totalitas, excellent. Dan bicara tentang hidup berkembang. Terus memperbaiki diri, terus belajar. Untuk berkembang, saudara ya. Bukan hanya sekedar iman, tetapi juga tentang karakter. Berkembang juga tentang keterampilan. 3K tuh, keimanan, karakter sama kompetensi. Kompetensi itu enggak cuma sekedar terima Tuhan lalu Anda berkompetensi, saudara. Ya. Walaupun kita udah lahir baru, ditumpang tangan, didoakan, kalau kita enggak belajar bahasa Jerman, kita enggak bisa bahasa Jerman. Tapi kan bisa Roh Kudus memampukan. Iya, cuma jangan sampai karena ada statement itu Anda malas belajar sesuatu, akhirnya Anda enggak mampu apa-apa ujungnya. Ngerti kan ya? Bukan berarti pas kita belajar kita gak mengandalkan Roh Kudus, enggak loh. Kita mampu seperti ini, kita tahu ini karena Roh Kudus. Kita mampu mengasihi yang tadi itu. Praktek firman, mengasihi. Anda mampu, saya mampu mengasihi mami saya, ninggalin saya tahu it's not me. Tapi ini Tuhan. Ini bukan Conan. Ini Conan, versi Conan yang walking with God. Conan yang lagi praktek kebenaran, makanya bisa. Kenapa? Karena ada Tuhan, ini kasih. Kita mengasihi orang bukan karena orang itu layak dikasih. Kita mengasihi Tuhan karena ada Tuhan di dalam diri kita. Dan Tuhan adalah kasih. Jadi kita mengasihi dengan kasih Tuhan, saudara. Kalau dengan kasihnya Conan terbatas dan bersyarat. Iya kan? Kita mengasihi karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Dan kasih itu yang kita pakai untuk mengasihi orang-orang, saudara. Kasihmu lagi ditungguin orang. Ya. Hidup bertanggung jawab dan hidup berkembang. Nah, berkembang itu untuk kita punya kompetensi harus bayar harga. Barter, apa yang dibarter? 3, waktu, tenaga, uang. Waktumu, tenagamu, uang harus dibarter sehingga lahir kompetensi. Karena banyak orang Kristen pun begitu-begitu aja kompetensinya. Tapi berharap, wah nih, ya gimana? Kita gak malas belajar kan, gak bisa begitu ya. Nah, orang tuh biasa gak kompeten karena terserang virus 5M biasanya. Jadi dia malu, ini saya bilang 5 virus orang baik. Orang baik biasa kena nih. Dia gak nyolong, dia gak jinah, gak, tapi 5M dia kena nih. Yang pertama males. Yang kedua, minder. Kebanyakan diskon diri. Aduh, saya gak bisa apa-apa. Dikasih kesempatan, aduh kok, aku dulu bukan siapa-siapa. Sekarang siapa-siapa juga bukan. Kelebihan kamu apa? Yang bilang masa saya sih, biar orang yang bilang itu. Loh, apaan sih? Kebanyakan minder. Kalau ngomong takutnya sombong. Enggak, sombong itu bukan isi omongan. Sombong itu cara ngomong. Ada orang ke luar negeri, 3 benua, pulang dia cerita. Kita terberkati, wah keren-keren loh. Wah hebat tuh terberkati. Tapi ada orang cuman ke Ancol aja ya. Cuman ke Dufan aja, belagunya bukan main pas cerita. Ya, cuma naik kora-kora so bener lah itu kan, kenapa? Bukan masalah apa yang diceritain, cara ngomongnya. Ya, kan sering gitu kan, orang kemampuan kamu apa? Kagak jelas kan. Minder. Padahal kita harus tahu, oh saya sih bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Kita kasih tahu ini kekuatan saya, mungkin bisa cocok nih sama apa yang dibutuhkan. Cuman jangan ngibul juga kan, ada orang kongtai gitu kan. Wah, Photoshop aman apa segini, waduh. Ya gak bisa apa-apa. Tadi apa? 5M ya, ya kan? Males, minder. Ketiga, malu. Malu ini kebanyakan gak enaknya. Sungkan. Nanti kalau minta bantuan Komerik, takutnya ngeganggu nih. Ah, gak usah deh. Kita kebanyakan sungkan. Sungkanisme berlebihan. kebanyakan gak enaknya, akhirnya banyak orang seenaknya sama kita. Malu. Yang keempat itu, moody. Aduh, lagi gak mood nih. Anda pikir orang-orang yang berhasil, ya, itu karena dia mengerjakan sesuatu karena ada mood dulu? Dia tahu moodnya gak ada hari itu. Tapi dia disiplin ngelakuin itu. Anda tahu artinya disiplin apa? Disiplin artinya tetap melakukan hal yang kita tidak suka. Itu disiplin. Kalau yang udah suka, itu udah bukan disiplin. Tahu gak Anda yang suka nonton drakor, disiplin banget Anda ngabisin itu episode. Anda yang suka main game, disiplin banget. Cuman itu gak bisa dibilang disiplin. Karena Anda suka. Ngerti kan? Tapi nge-gym coba kita yang gak suka. Olahraga yang kita gak suka, jogging, baca Alkitab. Iya betul disiplin. Tetap melakukan yang kita tidak suka. Tapi kalau udah suka, itu udah gak dibilang disiplin lagi. Tuh. Itu sudah jadi buah, itu udah jadi refleks, itu jadi habit. Sebelum itu, disiplin dong. Jangan tunggu mood datang. Ya, jangan kita diatur sama mood, kita yang harus atur mood itu. Yang M yang kelima, manja. Ini, ada anak Kristen gak berkembang, kenapa? Manja. Hah? Ada seminar, di mana? Aduh, jauh bener. Jauh banget di Karawaci, misalnya gitu. Gue di Mayoran nih. Hah, pagi bener jam 8, aduh. Liat. Manja, dia pengennya tuh seminarnya di kamar dia. Dia pengennya tuh, pokoknya jamnya tuh jam pas makan siang, jadi sambil pakai kolor, ya kan, makan bakmi, ya gitu. Pengennya begitu-begitu tuh. Ya, gak ada perjuangan nih, saudara. Jadi, jangan manja lah, jangan manja. Ini 5M lihat ya, orang yang hidupnya, Anda lihat ya, orang yang di situ-situ aja, cek up di 5M ya, udah pasti kena tuh. Minimal 3 kena lah, dia minder, dia manja, betul. Tapi lihat orang yang Anda kenal, berkembang, pesat, melesat, menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Wah, Anda lihat tuh orang-orang yang melesat, lihat aja 5M-nya, gak kena dia. Orangnya sangat tidak manja, orangnya sangat tidak minder, orangnya sangat tidak malas. Dan kita tahu kita bisa begitu karena ya Tuhan nih, ya. Roh Kudus mengalahkan moodmu lah. Kalau mood doang itu kita lagi dipimpin sama ya diri kita sendiri aja. Masalahnya saudara, waktu jalan terus. Waktu jalan terus. Dan bukan masalah jalan terus, kita gak tahu dipanggilnya kapan. Sejak COVID ini kita sadar kan, bukan hanya yang bau parfum yang bisa mati kan. Yang bau tanah juga bisa mati. Bukan hanya yang bau tanah, yang bau parfum juga bisa mati saudara. Ya bisa dipanggil. Cuma pas lagi dipanggil kita lagi berkembang-berkembangnya enggak? Lagi bertanggung jawabnya enggak? Lagi hidup benarnya enggak? Ya. Atau kita lagi enggak ngelakuin ini semua. Meragukan ini firman karakter proses dan tidak benar-benar benar, tidak benar-benar bertanggung jawab dan tidak berkembang. Terus dipanggil Tuhan, aduh. Ya. Belum tuntas. Selesai. Filipi 1:21-22 Paulus bilang ini bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku hidup bekerja memberi buah. Untuk Anda bisa berbuah, Anda harus tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan bicara, Anda harus percaya betul sama Tuhan. Percaya karakter, percaya firman, percaya prosesnya. Dan berbuah bicara, Anda harus hidup benar. Buah kebenaran, ya. Anda harus hidup bertanggung jawab. Dan Anda harus hidup terus berkembang sehingga buahnya semakin luas lagi Anda bisa berkatin orang. Amin saudara. Kita satukan hati. Saya berdoa Bapak Ibu, buat teman-teman semua. Tuhan.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.